Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vjuhëseve çojmë. Hetuesit në Shtetet e Bashkuara dhe Gjermani thonë se sulmuesi në aeroportin e Frankfurtit Ari Duka ishte ekstremist islamik. Të gjithë autorët do dalin para drejtësisë, tha presidenti Obama pas vrasjes së dy ushtarëve në aeroportin gjerman. Autoritetet kosovare ende nuk kanë krijuar një profil të hollësishëm për Arit Ukën. Qytetarët e Kosovës e dënojnë rastin në Frankfurt, por thonë se ai duhet të konsiderohet i izoluar. Washingtoni shpreti kujdesshëm për mundësinë e ndërhyrjes në Libi, ku forcat e Gaddafit sot sërish me aeroplan godasin kryengritësit. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorët federal në Gjermani morën përsipër hetimet për vrasjen e dy ushtarëve amerikanë në aeroportin e Frankfurtit. Policia tha se hetuesit dyshojnë se sulmuesi është ekstremist islamik. Kryeprokurori federal e drejton hetimin, tha zëdhënës i policisë Jürgen Linker. Zyra e prokurorëve federal në Karlsruhe, Gjermani, është përgjegjëse për raste terroriste. Të mërkurën një sulmuesi qelloi për vdekje dy ushtarë amerikanë dhe i plagosi rënë dy të tjerë, ndërsa autobusi i tyre priste që t'i transportojë nga aeroporti i Frankfurtit në bazën ajrore Ramstein, tha policia gjermane. Hetuesit në Shtetet e Bashkuara dhe në Gjermani thanë se ka indicie në rritje se sulmuesi 21 vjeçar Arit Uka me origjinë nga Kosova ishte ekstremist islamik. Zëdhënësja e forcave ajrore amerikane në Evropë, majoria Beverly Mock, tha se gjithë viktimat u përkasin këtyre njësive, por nuk dha detaje se ku ishin të stacionuar apo cilat ishin emrat e tyre. Zëdhënësi Pentagonit, kolonel lejtnant Todd Vishian, tha se ushtarët duhet të dërgoheshin në Afganistan, Irak apo gjetk. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e dënoi sulmin e së mërkurës.
I want everybody to make an effort in learning how this outrageous act took place and in working with German authorities to ensure that all of the perpetrators are brought to justice.
Dua që çdo kush ta kuptoj se nuk do të lëm asgjë pa bërë derisa të mësojmë si ndodhi ky akt i tmerrshëm. Do të punojmë me autoritetet gjermane për të siguruar që të gjithë autorët të dalin para drejtësisë, tha Obama. Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi konfirmoi se policia gjermane e ka identifikuar të dyshuarin si Arit Uka, shtetas i Kosovës nga Mitrovica.
Kushdo qoftë që ka bërë, kjo është një akt terrorist ose ndonjë njerëz i çmendur, unë tjetër diçka më thon.
Presidenti dhe qeveria e Kosovës e dënuan ashpër vrasjen e dy ushtarëve amerikanë dhe plagosin e dy të tjerëve. Ky rast makabër është akt individual kundër vlerave civilizuese dhe kundër traditës së popullit të Kosovës, që gjithmonë dhe përjetësisht do të jenë mirënjohës shteteve të Bashkuara, popullit amerikan dhe qeverisë amerikane për mbështetjen e fuqishme që i kanë dhënë popullit të Kosovës gjatë procesit të lirisë, pavarësisë dhe tani zhvillimit dhe integrimit të Kosovës, thuhet në reagim. Kancelaria Angela Merkel e dënoi sulmin duke e cilësuar si ngjarje të tmerrshme. Ajo tha se vendi i saj do të bëjë gjithçka të mundur për ta hetuar deri në fund sulmin ndaj autobusit me ushtarët amerikan.
Ich sage mein Beileid natürlich den amerikanischen Soldaten, ihren Familien und Angehörigen.
Dua të shpreh ngushëllim ushtarëve amerikan, familjeve dhe të afërmve të tyre. Kjo është një tragjedi e tmerrshme dhe Gjermania do të bëjë gjithçka që është e mundur për të gjetur shpejt se çfarë ka ndodhur, deklaroi Merkel. Një raport i Associated Press citoi antar të familjes së Ari Dukës, ta kanë përshkruar të dyshuarin si musliman të devotshëm. Agjencia njoftoi se ai ka lindur dhe është rritur në Gjermani dhe punonte në aeroport. Në Washington, antari dhomës përfaqësuese republikani Patrick Meehan tha se vepra duket si sulm terrorist, por kryesuesi i nën komitetit që fokusohet në terrorizmin dhe inteligjencën shtoi se ai nuk i ka të gjitha faktet. Kjo humbje u ndjen në tër shërbimin ton, tha shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave ajrore generali Norton Schwartz. Ushtarët e vrarë në Frankfurt ishin stacionuar në bazën ajrore Leckenheath në Angli, ku ndodhet krahu luftanak i 48 i vetmi njësit ajrore me aeroplan F-15 në Evropë. Autoritetet e Kosovës ende nuk kanë arritur të krijojnë një profil të hollësishëm për Arit Ukën, i cili vrau dje dy ushtarë amerikanë dhe plagosi dy të tjerë. Policia e Kosovës ka shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar me autoritetet gjermane lidhur me rastin, ndërsa ka hedhur poshtë mundësinë për përfshirjen e Ukës në vepra terroriste në Kosovë, raporti e Dona Pecit.
Autoritetet në Gjermani po hetojnë rastin, ndërsa bashkëpunime për të sjellë informata për kryesin e veprës e kanë shprehur edhe mekanizmat përgjegjes në Prishtinë. Dyshimet për ekzistimin e një prapavije terroriste të rastit thuhet se janë pjesë e këtyre hetimeve. Mirpo, ende mbetet e pasqaruar se kush në fakt është Arit Uka. Policia e Kosovës njoftoi se, bazuar në informatat që ka, Arit Uka ka lindur më tetë shkurt të vitit 1990 dhe se është nga Mitrovica. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Brahim Sadriu, tha se hetimet preliminare kanë përjashtuar ndërlidhjen e Ukës në vepra terroriste në Kosovë.
Ne kemi bën verifikimin në sistemin ton informativ të policisë dhe i njëjti nuk ka lënë do thotë tjetë regjistruar në regjistrat ton për veprime antiterroriste në Kosovë.
Deklaroi Sadriu duke mos mundur të jap detaje se me kë ka jetuar Arit Uka në Gjermani dhe se kush nga familjarët e tij ka mbetur në Kosovë. Megjithatë, Sadriu tha se në ditët në vijim policia e Kosovës do të jetë gatshme të nxjerrë informata shtesë për sulmuesin për t'u ofruar ato në bazë të kërkesës autoriteteve në Gjermani.
Momentalisht nuk kemi ndonjë informacion lidhur me këtë çështje, por ndoshta në të ardhmen në formën e bashkëpunimit me policinë në Gjermanisë mund të ketë veprime tjera, por me që vepra ka ndodhur me Gjermani, pa kërkesën e autoriteteve gjermane nuk mund të veprojmë.
Pavarësisht paqartësive që kanë të bëjnë me identitetin dhe motivin e sulmuesit kosovar, si shenjë solidarizimi me familjarët e viktimave, një grup studentësh të Universitetit të Prishtinës ndezën gjatë mbrëmjes të sëmërkurës qirinjë para Teatrit Kombëtar të Prishtinës. Në këtë aktivitet atyre ju bashkangjitë dhe ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj.
Përmes këtyre qirive, ne solidarizohemi me popullin amerikan dhe ushtarët amerikan që janë ushtarë të lirisë së Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Disa qytetarë në Prishtinë kanë dënuar incidentin në Frankfurt të Gjermanisë ku e humbën jetën dy ushtarë amerikanë dhe u plagosën dy të tjerë. Duke shprehur keqardhje, ata thonë se rasti duhet të konsiderohet si izoluar. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Një ditë pas vrasjes së dy ushtarëve amerikan në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, nga një person për të cilin thuhet se është me origjinë nga Kosova, qytetarët e kanë dënuar rënd këtë akt. Ata thonë se rasti duhet të jetohet deri në fund dhe të kuptohen motivet e këtij sulmi. Ylber Mulla Ademi nga Prishtina shpreh keqardhje për rastin. Ai thotë se rasti duhet të konsiderohet si rasti izoluar.
Ndihem një keqardhje shumë të madhe, meq e dim se shteti amerikan ka kontribuar shumë për çështën e lirisë së Kosovës. Andaj mendojmë se ky rast veç duhet më trajtuar si individual, meq dim se shqiptarët janë mirë jetike për shtetin amerikan dhe nikush të ndihemi keqardhje të madhe për rastin e ndodhur.
Afërdita Loxha thotë se vrasja e djeshme në Gjermani është një akt makabër.
Shumë keq. Shumë keq. S'ka më keq. Kjo është vrasje qyqare. Një vrasje pilot.
Ndërkaq, Mustaf Lutolli shprehet se vetëm një person me sëmundje mendore mund ta ketë kryer një akt tillë të rënd.
Më shumë keq njerëz me probleme patologjike më me boksa gjëras, mirë po një shqiptar dhe më konkretisht i besimit musliman qofse është dhe i bën këtu, atëherë bën një gabim shumë të madh. Dhe asesi nuk është e pranueshme për mendimin tim dhe kjo mundet me pas indikacione nga vetëm nga armiqeton dhe shtytje nga ato.
Laura Berisha shprehet të shqetësuar për rastin dhe thotë se i vjen keq për atë që ka ndodhur.
Ndina shumë keq.
Rasti që ka ndodhur duhet të shihet si rast individual, thotë Fadil Sadikaj. Ai thotë se ky rast nuk duhet të ndikojë në miqësinë e përhershme mes shqiptarëve dhe amerikanëve.
Normalisht se vjen shumë keq. Vjen keq për njerëz që ka humbur jetën, edhe vjen keq dora si është bashkon pasi hyni, po me gjitha të dhe unë besoj që e kuptojnë gjithë se Kosovartë dhe gjithë shqiptarët jenë pro-amerikan. Ajo është një aksion i keq, një akt i lig, po është aksion individual, duhet kjetë përgjegjësi individuale. Edhe normalisht duhet të shtoj që ai para së gjithash ka prerë edhe kosovare, po është shteta gjerman, se është i lindur në Gjermani.
Ndërsa Seime Rama thot:
"Valla, po na vjen keq se s'është rasti i rëndom kështu që ndodh. Na vjen keq bash."
Hazir Naziri shprehet se edhe me këtë rast imazhi i Kosovës është zbehur edhe më shumë.
S'është i manipuluar, ose është mendje lehtë, ajo është dëm për neve. Për imazhin e Kosovës duhet të ndihmë në amerikanët që ne kanë.
Gazmend Islami pohon se katërinë të cilët nga organizata të ndryshme islamike janë të manipuluar dhe mund të jenë të shtyrë të ndërmarrin veprime të tilla që janë të pafalshme.
Po kjo është ngjarje makabre, domethënë ta quajmë edhe ndihem tepër turpruar, po them për miq 18 tonën si shtetet e bashkuara të Amerikës të kanë ndihmuar popullin shqiptar moment më kritike dhe jo të mirë pasi shihet kanë deportuar disa po them kështu nat kuptimin logjik islam të cilët po ndikojnë negativisht tek rinia dhe po i infiltrojnë në zona të thotë nuk janë ndobit kombit ton. I shprehim keqësorë dhe familjarëve dhe të gjithë popullit amerikan për këtë ngjarje dhëmshme që ka ndodhur.
Ndërsa Selim Pacolli konsideron se rasti duhet të hetohet deri në fund, sipas tij Durrasi ka qenë manipuluar nga armiqtë e Kosovës.
Kjo do duhej investiguar deri në maksimum që të nxirret e vërteta mësh. Çka ka shtyr ato që ne konsiderojmë dhe gjithë popullit shqiptar konsideron që është një njerëz në dorë zgjatën e dikujt tjetër, që nuk ja do të mirën shqiptarën, që do të mirën as Amerikës as miqve tonë.
Afia Rexha thot.
Na ka korrit, na ka turpnu, fysh ndihem keq.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë bashkohet popullit të Kosovës në dënimin e sulmit të dieshëm në Frankfurt që mori jetën e dy ushtarëve amerikan dhe plagosi dy të tjerë. Në emër të popullit amerikan, ambasada falënderon qeverinë dhe presidentin e Kosovës për deklaratat e tyre të ngushëllimit dhe mbështetjes në këtë kohë, thuhet në njoftim. Forcat besnike të liderit Muammar Gaddafi ndërmorën sulme të reja ajrore ndaj pozicioneve të kryengritësve në Libinë lindore. Sulmet kishin në shënjestër aeroportin e terminalit të naftës në qytetin Breka dhe pozitat e kryengritësve në qytetin afërt Ajdabia. Vërsulje u bën një ditë pasi kryengritësit e zbrapsën sulmin e besnikëve të Gaddafit në Brega. Ndërkohë Holanda konfirmoi se tre ushtarë të saj mbahen nga autoritetet pasi u kapën nga forcat besnike të Gaddafit teksa përpiqeshin të shpëtojnë punonjësit evropianë pian me helikopter. Shtetet e Bashkuara sinjalizuan kujdes për mundësinë ndërhyrjes ndërkombëtare ushtarake në Libi. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates tha se vendosja zonës së ndalim fluturimit mbi Libi mund të shihet si akt i luftës. Shtëpia Barr tha se Washingtoni vazhdon ta vlerësojë situatën dhe se nuk është përjashtuar asnjë opsion përfshir zonën e ndalim fluturimit. Raportet thonë se lideri Libis Muammar Gaddafi dhe presidenti Ligës Arabe Amer Musa kanë rënë dakord me planin pajësor të presidentit të Venezuelës Hugo Chavez për t'i dhënë fund krizës në Libi. Ministri informatave i Venezuelës Andres Izarra tha se Chavez ka folur në Gaddafin të martën rreth mundësisë për krijimin e një bloku të vendeve mike i cili do të quhej Komiteti i Paqes dhe do të ndërmjetësonte mes Gaddafit dhe kryengritësve. Presidenti Hamid Karzai tha se qeveria e Afganistanit dhe përkrahësit perëndimor kanë pasur kontakte me militantët për të siguruar përfundim të konfliktit. Karzai tha se qeveria e tij ka zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta me disa pjesëtar të talibanëve. Ai tha se përfaqësuesi amerikan dhe britanik gjithashtu kanë qenë të përfshirë në kontakt me talibanët, por jo domosdoshmërisht me njerëzit e njëjtë me të cilët ka folur qeveria afgane. Armata amerikane ka ngritur 22 akt padit të tjera kundër ushtarit i cili dyshohet se nxori qindra dokumente sekrete të qeverisë, të cilat më vonë u publikuan nga WikiLeaks. Akuzat e reja për ushtarin Bradley Manning përfshin mes tjerash nxjerrje të informatave të klasifikuara, shkarkim ilegal dhe transmetim të të dhënave në publik, në atë që ushtria përshkroi si veprime që u ndihmojnë armiqve të Shteteve të Bashkuara. Nëse shpallet fajtor, 23 vjeçari mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Dham bllokun e lajmeve të radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Hetuesit në Shtetet e Bashkuara dhe Gjermani thonë se sulmuesi në aeroportin e Frankfurtit Ari Duka ishte ekstremist islamik. Të gjithë autorët do dalin para drejtësisë, tha presidenti amerikan Barack Obama pas vrasjes së dy ushtarëve në Frankfurt. Policia e Kosovës hedh poshtë mundësinë për përfshirjen e Ari Dukës në vepra terroriste në Kosovë. Qytetarët kosovare dënojnë rastin në Frankfurt, por thonë se ai duhet të shihet si izoluar. Washingtoni shprehet i kujdesshëm për mundësinë e ndërhyrjes ushtarake në Libi. dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Europa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni e bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaenlir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.